Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg snakke om litt om en av mine lidenskaper, og det er rett og slett kirke. Det er Kristi kropp. Det er et uttrykk for Jesus, slik som vi kjenner det i verden i dag. Jesus er ikke bare en idé, en svevende skikkelse som vi må lete etter. Han har et folk, og vi er blant det. Det samles over hele verden, de ulike tider av døgnet naturligvis, for sånn er jordkloden. Så det må jo nesten bli sånn, men det samles gjennom hele døgnet Guds folk. Også i Drammen samles troende, og det er en fantastisk ordning som vi av og til tar for gitt, og jeg skal minne om noen ideer om det i dag. Og vi skal lese fra Apostlenes gjerninger kapittel 2. Jeg har ikke funnet en sånn veldig god titel, men jeg har en drøm inni meg om en apostelgjerningene 2-menighet. Det svinger ikke så veldig, skulle ønske jeg snakket engelsk. Acts 2 Church, det er liksom litt mer i svung over det. Men i Apostlenes gjerninger 2. kapittel så står det jo om den første kirken, og det står jo mye annet andre steder i Bibelen også om menigheten, men det er den første, og det er noe ufravikelig som vi lærer allerede der. Nå har vi hatt bibelutdeling til tredjeklassinger i dag, og det minner oss litt om det å lese Bibelen. Bibelen er litt annerledes enn andre bøker. Det er ikke skrevet av en forfatter eller en komité som satt seg ned og forfattet en bok til en homogen gruppe i en spesiell tid hvor budskapet var enkelt og klart. Det er skrevet over forholdsvis lang tid, og det er også skrevet inn i akutte situasjoner. Alle Paulus brever, for eksempel, er skrevet inn i menighetens behov der og da, slik at når du skal lære deg ting om et tema i skriften, så må man lese på forskjellige steder. Det er liksom ikke alt på ett sted, så sånn sett kan du virkelig krongle det til da. Men det er jo sånn det har blitt samlet disse 66 bøkene. Så det må vi være villige til, å lete, granske, og være på jakt, og se det i lys av hverandre. Derfor så står det i skriften hvordan summen av ditt ord er sannhet. Så det er altså ikke nok å bli forelsket i et sånt lite avsnitt som blir ditt favorittvers gjennom livet. Vi trenger altså et noe bredere spekter. Men for at ikke talen skal bli for langt, så tar vi et lite spekter i dag. Jeg merket uroen steg på høyre side her. Vi leser Apostlenes gjerninger 2 og de siste versene fra 42. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen, og de hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og i hjemmene, brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag lot Herren de nye til som lot seg frelse. Amen. Dette er kirke. Dette var den første forsamlingen som ble etablert, og de har lært oss en rekke ting. Jeg tror faktisk at kirke slik som vi tenker på det, kommer til å endre seg enormt. Denne kirken startet med åndsutgytelsen på pinsedagen. Og det slår igjennom alle disse versene hvordan det gir et uttrykk for et folk som bærer med seg Gud. Menighet eller kirke er Gud, det er Guds folk. Det er altså ikke en forening eller klubb som har en felles interesse, men det er fylt av ham som fyller alt i alle. Det første kjennetegnet som vi skal se på i dag, og jeg vet jo ikke hvor langt jeg kommer, for i dag så preker jeg litt etter klokka. Amen. Det første er altså deres trofasthet. De holdt seg til. Trofast holdt de seg til. Altså, de var ikke til stede av og til når de fikk lyst eller ikke hadde noe annet å foreta seg den dagen. Det som nok så utbredt i dag, det at jeg kommer hvis jeg har en oppgave. Hvis jeg engasjert på noen måte, eller om det en taler eller sangmusikk som jeg liker, så kommer jeg. Og nå vet jeg at når jeg snakker om dette her, så ser enkelte ned og føler seg litt beklemt og tenker, uffa meg, nå snakker han til meg. Ja, jeg gjør det. Men og noen tenker, ja, jeg har jo ikke vært på møtes i det siste, og nå første gang på lenge så får jeg den liksom. Vet du hva? La oss legge bort det der. Vi ikke her som en sånn åndelig politi som skal gi hverandre karakter etter hvor mye vi stiller opp. Vi vet bedre enn det. Men jeg møter av og til en del mennesker som veldig sterke meningene sine om hvordan kirke skal være. Og så har de ofte en felles utstråling som sier at alle andre skal bygge den. Men det ingenting for oss. Mange kjenner kirke i dag som en kamparena. Man kjemper for sin rettighet. Man utfordrer kirken til å være et sted som hvis de godtar dette, så det tommel opp. Hvis ikke de godtar dette, så blir det ramaskrik. Og det mobiliseres ofte foran kirkevalg og andre, så mobiliseres folk for å få sin stemme igjennom. Du vet, Guds forsamling noe helt annet enn det der. Jeg holder på å si, glem det. Hva menighet, kirke er noe ganske annet enn det mange mennesker i dag har en forestilling om. Vil vi se et forandret Norge? Vil vi se et forandret land, Europa og verden, så trenger vi å ta tilbake gudstjenesten, bønnelivet, erfaringene med den hellige ånd, det kristne fellesskapet. Greit nok, sier noen, men blir verden forandret om jeg går på et møte? Nei, men vi må forstå at det handler om mye mer enn å gå på et møte. For det første så kirke en gudsforordning. Det noe Jesus etablerte for at hans rike skulle utbredt seg over hele verden. En kan jo bare tenke seg et lite øyeblikk, hvordan ville det ha sett ut? Og hvordan ville du ha likt det? Om ikke det var ett sted i Drammen eller omegn hvor du kunne komme og møte troende som tilba Gud. Hvordan ville verden ha sett ut om ikke det fantes et Guds folk som bygde en kirke? Og som var opptatt av misjon, som var opptatt av verden omkring, som brant for noe som var mer enn pleasure, opplevelser, tjene mer, få et finere hus, en finere bil, eller andre ting som man føler viktig. Så reiser altså Gud opp et folk som ligner på ham. Og det første vi må forstå når det skal bygges de møttes trofast opp. Og jeg har lyst til å si til deg at trofasthet ikke noe man kan vedta. Det ikke sånn at et pastor og eldsteråd kan si at nå vår vekststrategi, det trofasthet. Amen, halleluja, kjenner det, det tror vi på, så det går vi for. Det hjelper ikke det, vet du. Folk kan ikke vedtas å være trofaste. Men vi kan vekkes til livet i vårt indre til at jeg betyr noen ting. Og det faktisk sånn at bare det, hvis vi skal holde oss for denne samlingen i dag, så du et løft for dette møtet her. Det ikke alltid man tenker på det. Veldig mange av oss tenker at vi betyr ikke så mye, det ikke så stor forskjell. Men det det. Det faktisk, hvilket møte var det jeg var på? Jeg møter hele livet, så jeg husker ikke hvilket det var. Men det var et av dem, så kjente jeg at jeg savnet litt av trøkket der bortefra. For da var ikke Kjetil og Juliana her. Det bare sånn som jeg kom på akkurat da, og sånn nært. Det var liksom litt tomt. Men det kunne jeg sagt om dere alle, egentlig. Og jeg tror at det vi trenger å forstå, det at kirke skal ikke forbindes med et sted med dårlig samvittighet, Mange tenker, ja, nå har jeg ikke vært på møte på lenge, så nå må jeg liksom gå da, så ikke de skulle tro jeg frafallen og sånn. Men vi må opp på et annet plan enn det. Det det stedet når Gud får sin vilje, som du vil elske kanskje mest av alt, i tillegg til familien din og mennesker du glad i, så vil det være et folk som du vil lengte etter. Det står en fantastisk vers om Elisabeth, som traff Maria. Maria kom inn til Elisabeth, og det står at da de møtte hverandre, så hoppet barnet inn i Elisabeth, og så ble hun fylt av den hellige ånd. Det var altså et møtepunkt med noe som vakte til livet noen ting. Det min drøm for kirke. Så når jeg ser deg, så ikke at det skal vekkes, you know, det, alle ting halter litt da når jeg sier det sånn. Men at du vekkes til livet, tennes, det smitter over, smilet smitter, begeistringen smitter, fordi man har noe fra Gud som man gir ut. Så bare tenk et øyeblikk når hver og en ser seg selv som en som løfter, bidrar, har noe å gi til andre, det hva kirke handler om. Så punkt nummer en, show up. Det så enkelt som det. Det bare så vanvittig fint når folk kommer. Bare merk deg, hvis du vil ha noe ut av noe som du med på, så punkt nummer en, show up. Jeg ser enkelt av dere sånne som går og trener. Hvis du har meldt deg på en sånn der time, spinning eller hva du vil, og du ikke møter opp, hva får du da? No show. Altså, du har ikke møtt opp, og så det kanskje tre ganger, så får du pepper. Får karantene en måned eller noe sånt, for de gidder ikke å ha det sånn. Det min drøm, at menighet, kirke, gudstjeneste skal være slik at så sant du har mulighet, så det her jeg vil være, fordi det forandrer deg. Det gir noen ting. Videre leser vi et annet sted, litt lenger ut i Apostlenes gjerninger, om hvordan de møttes. Apostlenes gjerninger 20, vers 28. Ta vare på dere selv og hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge seg inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå fra menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene til seg. Våg derfor å huske at jeg, natt og dag i tre år, ikke holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer. Det så mye å lære i disse enkle versene her. Her noe av det. Det ene flokken som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Det altså en konkret størrelse. En pastor for eksempel og et lederskap må vite hvem de pastor og et lederskap for. Det så enkelt som det. Så på et vis så vil jeg sammen med de andre pastorene og presten i Drammen se meg selv som en pastor for byen og en prest for byen. Jeg gjør jo for så vidt det. Men det ikke sånn at du kan gå til hvilket som helst og si jeg presten din. Det fungerer ikke akkurat sånn. Så det et sånt samspill mellom hyrde og folk. Men det forstår du jo. Menigheten eies av Jesus. Han vant den med sitt eget blod. Så det altså ikke min menighet eller din menighet. Det ikke et sånt show som vi legger opp til hver uke. Det dyrebare greier. Det hans kropp. Og når du merker gjennom Bibelen hvordan apostlene, de første apostlene, forholdt seg til menigheten, så var det på mange måter som de forholdt seg til Jesus selv. Peter for eksempel, han hadde motvillig gått med på å tale i Cornelius' hus, for på den tiden så var det et veldig problem å skulle gå til disse grisete hedningene. Når du jøde på den tiden, uten å ha noen større horisont over seg, så var det veldig, veldig vanskelig. Så Gud måtte jo komme til han og tale til han gjennom en oppenbaring som gjorde at han motvillig dros med til Cornelius' hus. Og der fikk han jo en positiv opplevelse, da, for først han sier at egentlig for god til å være her, så jøde bør jo ikke være på et sånt sted som dette her, så begynner han allikevel å snakke om Jesus, og det ikke dumt altså. Så når han begynner å fortelle om Jesus, som var salvet av Gud med en hellig ånd og kraft, og gikk omkring overalt og gjorde vel, og så begynner han å snakke og forsynne evangeliet, så faller den hellige ånd. For den hellige ånd brydde seg ikke så mye om at ikke de var jøder. Så den hellige ånd falt på den første gjengen av hedninger. På en sånn måte at midt i talen så ble han avbrutt, og han skjønte, her har Gud sanksjonert noen ting. Noe helt nytt skjedde. En av de store milepælene i menighetens historie skjedde i Apostlenes gjerninger 10. Kapittel. Han oppdaget altså, hvis Gud har kommet, ja, hvem kan hindre hans verk? Så han så noe nytt, han fikk en ny oppenbaring, han kom ut av det trange og så at både jøder og hedninger blant Guds folk. Så visste han at brødrene i Jerusalem hadde ikke sett det der enda. Og hadde han vært som en, jeg må ta meg selv med, altså vi har blitt litt bedre med årene, men hadde han vært sånn som en del av oss har vært opp igjennom årene, så hadde vi tenkt, ja, de der brødrene i Jerusalem har ikke sett det, vet du. De har ikke skjønt det, vet du. Det noen sånne religiøse farisere dem. Men vi har skjønt det, for vi har opplevd ånden. Det har vært mye sånt nå opp igjennom årene. Peter var ikke sånn. Han rakk i midlertid ikke å komme hjem til Jerusalem og forklare hva som hadde skjedd, for ryktet hadde gått i forveien. Og ryktet går veldig fort. Mye fortere enn du kan gå selv. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Altså, det var ikke data på den tiden heller. Men ryktet hadde nådd Jerusalem om hva som hadde skjedd i Cornelius' hus. Og de likte det ikke overhovedet. Det stred mot så mye av det de stod for. Men legg bare merke til hvordan Peter forholder seg til det. Han forteller hva som hadde skjedd. Hvem da jeg som kan hindre Gud når den hellige ånd kommer og faller over dem? Og så har de en samtale der, og de har en prosess der. Han så ikke på dem som religiøse fariserer som ikke hadde skjønt det han hadde skjønt. Så de møttes med respekt og verdighet. Og etter hvert, litt grann tid, så sier jo brødrene i Jerusalem, ja, men så fantastisk, da har jo Gud også kommet til hedningene. Da det jo faktisk sånn da, at evangeliet skal ut i hele verden, så åpnet det seg et helt nytt syn på kristen virksomhet fra det øyeblikket av. På den måten så ble både Jerusalem-menigheten og menigheten hos Cornelius og Antiochia-menigheten som kom etter hvert bevart. Fordi de hadde respekt for at det var Kristi kropp. Det helt sikkert ting som du uenig med meg. Og tar jeg ikke feil, så jeg sikkert uenig med deg, jeg også. Men det ikke det som poenget. Det om vi kan ha respekt for hverandre. Ofte så uenigheten basert på vi har ikke en full forståelse av hva vi faktisk egentlig mener. Skal jeg være helt ærlig, en liten betroelse. Det ikke alltid jeg vet helt selv hva jeg mener. Og noen ganger når jeg mener ting, så kan jeg ikke alltid forklare hvorfor jeg gjør det heller. Så selv inni mitt eget univers, som snart veier 90 kilo, så det altså en rekke ting som foregår. Så jeg har jo dialoger med meg selv ofte, for å få tak på sannheten. Jeg lidenskapelig opptatt av å lete etter sannheten. Jeg vært sånn fra jeg var liten gutt. Jeg tror det har noe med kallet mitt å gjøre. Jeg kan selv huske som femåring, og jeg leste et nytestamente. Jeg merket kraften og dragningen til Bibelen. Problemet var at jeg kunne ikke lese, så mamma kom og så at jeg leste nytestamentet opp ned. Jeg kan godt si at det en sentimental greie, men det har vært min lidenskap fra jeg var et lite barn. Så husker jeg at jeg kunne hadde en krise for mange år siden. Før så kunne jeg si for noen år siden, men nå det ganske lenge siden, om jeg skulle bli musiker eller predikant. Når jeg hører de gutta her i dag, så jeg grunnen glad at ikke jeg valgte det første. Så det ble det du ble. Det ble. Men denne lengselen etter sannheten, etter hva Gud har talt, det i grunnen det jeg lever for. kristen virksomhet I den største allmennhet jeg mer eller mindre lei av. For å si det rett ut, jeg har holdt på med dette I 35 år på full tid. Kan jo bli lei av mindre. Men det som min lidenskap, det å se bortenfor alt det vi kan greie å skape og få til, og få tak I den guddommelige nerven som Bibelen kaller ekklesia, forsamlingen, de utkalte, eller menigheten, eller kirken, som vi ofte kaller det litt mer I dag. Noen synes ordet kirke høres veldig rart og uvant ut, og det skjønner jeg godt. Jeg har slitt litt med det selv, faktisk. Jeg så vanepreget som det går an. Det har tatt meg et par år nå å begynne å vende meg til å si Philadelphia-kirken. Så treg er jeg. Så vær ikke engstelig for treghet. Men poenget at det Kristi kropp. That's my point. Så når jeg taler til deg I dag, så ikke spørsmålet mitt, jeg lurer på hva de liker. Jeg blåser I grunnen I det, hvis du forstår meg rett. Det en som jeg skal stå ansvarlig for når jeg har levd mitt liv. Det hva forkynte du dem? Det min flokk, Bernt, som jeg vant med mitt eget blod. Ikke være opptatt av å være populær og likt av alle. Men jeg ganske trivelig også. Jeg tror du forstår hva jeg mener. Mange farer vil, skriften sier her, det skal komme mange falske lærere og komme med vranglærere. Det altså lærere som ikke forankret I skriften. Og jeg på vakt for det der hele tiden. Jeg hater å bli lurt. Jeg så lite kippen på det at jeg lar meg aldri lenger lure til å kjøpe noen som prøver å selge meg noe på telefonen. Jeg blir lurt hver gang. Sist gang var det en som fikk meg til å bytte til en telefonabonnement. Han et råskinn av en selger. Så motvillig bare for å få fred, så sa jeg ja. Skjønte meg en gang at det var veldig dumt. Og siden da så lovte jeg meg selv, jeg skal aldri kjøpe noe som kommer på sånn telefon. Jeg vil bare ikke sitte igjen med den der ekle følelsen om å ringe opp etterpå og klage og komme seg ut av systemet. Jeg har ikke tid til det der. Så jeg går og kjøper det jeg vil. Men det meg. Bare kjøp. Og som pastor så kan jeg ikke fordra hvis jeg skulle merke at det kommer inn vranglære for eksempel, eller vranglære, det ikke fullt så ille, eller ulike former for kjøkkenteologi som man på en måte blir forelsket I, som vil på sikt føre til at du vil føle at det her blir ikke så greit. Jeg ikke så dum at jeg tenker at alt jeg forkynner 100% perfekt. Vi ikke der. Men vi oppfordres til å våke. Peter hadde en forståelse for brødrene I Jerusalem. De var ikke religiøse fanatikere eller religiøse fariserer som ikke tålte litt fornyelse. Brødrene I Jerusalem våket over den læren som de trodde på. Det var viktig for dem. Den var ikke tilstrekkelig. Den måtte reformeres. Ja, det skjønte Peter, men han skjønte også at han kan ikke bare komme til å delge på med en ny åpenbaring og såre dem. Så han møtte dem med den verdigheten som gjorde at de åpnet seg etter hvert og sa, ja, men da må det jo være Gud. For de gransket skriften og fant ut av tingene, bare de fikk litt tid på seg, og det ble møtt med respekt og verdighet. Jeg tror det en nøkkel I den tid vi går inn I nå. Men så vil det også være, vil det være krefter som vil komme inn, som glupske ulver, sier Bibelen, som ikke vil skåne flokken, og der vil du gjenkjenne dem. De bryr seg ikke om det blir splittelse I menigheten. Det krefter som ikke bryr seg om at det Kristi kropp. De vil bare ha sin greie og komme med sin åpenbaring og kjøre på, og de som ikke enige med dem enten religiøse, eller blinde, eller dumme, eller har ikke skjønt det, eller et eller annet. Jeg gidder ikke det mer, av det der. Det skal ikke være sånn. Det kan være at du har forstått noe som jeg ikke har forstått. Det kan være at jeg har sett noe som ikke du har skjønt. Men sammen skal vi fatte bredden, lengden og høyden og kjenne hele Kristi fylde. Det det som kirke handler om. Jeg drømmer om en forsamling hvor folk lengter etter lyset fra Gud, åpenbaring, sannheten i Bibelen og at Guds rike skal ha framgang. Vi vil gjenkjenne falske lærere gjennom følgende. Man hevder sine egne synspunkter. Man bærer med seg fordommer mot andre. Religiøs fariseer, for eksempel. Altså den type tenkning. Bare fordi man ikke enig med deg. En holdning som kan være basert på erfaringer i fortiden, alle skuffelser, man har blitt skremt av noen, og på den måten så klarer man ikke å åpne seg for det Gud har å gi. Det alltid en fare. Noe du gjenkjenner det ved, man trekker disiplene til seg. Stakkars deg, har du opplevd det? Uffa meg, ja. Og så begynnes å skape partier, eller skapes grupperinger, og den type ting. Når en bibelsk tjeneste fremstår, så åpner det. Det bygger broer. Det skaper forsoning. Det bringer legedom. Det utfordrer, ja. Men det bærer med seg en olje som gjør at sår forbindes. Og det skapes en atmosfære av Gud. Det derfor Paulus sier, natt og dag holdt jeg ikke holdt med å formane hver eneste en av dere med tårer. Jeg tror Gud i den kirken vi vil se i årene som ligger foran, bærer med seg et folk som elsker mennesker på en sånn måte at de vil bære med seg disse tårene. Jeg tror på en glad kristendom. Jeg tror på gleden i Guds rike. Jeg tror ikke nødvendigvis at alt skal være melankolsk og tungt og trist og svart og mørkt. Men jeg tror samtidig ikke på at alt skal være happy, clappy og pling-plong. Jeg har levd lenge nok med mennesker, og jeg kjenner meg selv så godt også, at jeg vet at veldig mange har ting å slite med. Jeg vil ikke ha en kirke hvor man liksom, nå skal jeg skru opp smilet så jeg overlever disse to timene. Eller at man får man en viss type problem på et visst omfang, så kan jeg ikke komme dit. Så holder man seg unna, i stedet for å være kanskje det første miljøet man oppsøker når livet vanskelig. Det to enkle målestokker om vi på spor eller ikke. Altså, kirken et sted som jeg får lyst til å oppsøke når livet vanskelig? Eller det et sted som jeg gjerne vil trekke meg unna? Nå vet jeg problematikken med at man kanskje vet at man bør vende om på ting og ikke vil det, så at det en indre kamp. Alt det forstår jeg. Men samtidig så leser vi at Jesus var tollere og synderes venn. Da kan jeg love deg, han også din og min venn som har tatt imot ham og rettferdige. Jeg har et ønske at mine barn skal oppleve at mor og far av en sånn art at uansett hvordan det går i livet, så hjem til mamma og pappa det første stedet jeg ville oppsøke hvis jeg trengte hjelp. Jeg ville visne på rot hvis jeg hørte at et av mine barn tenkte at «Nei, nå har det jo det skjedd i livet mitt, jeg tør ikke å si til pappa, for da vet jeg hva som skjer». Da hadde jeg vært forferdelig lei meg. Det betyr jo ikke at man ikke har en standard stå for noe, men det hvordan alt dette bades i det som Gud. Tenk deg hvordan Jesus sto for sannheten. Han var jo sannheten. Han var Guds levende ord som kom fra himlen, og ordet ble kjød. Så han var ikke en sånn sliten pappa, som Albert Aaber, slitne pappa, sier alltid ja. Og etter hvert så ble Jesus så trøtt og sliten, så han orket ikke mer av disse synderne, så han sa bare, jeg kom igjen da. Det jo ikke der. Han var det inkarnerte Guds åpenbarte ord. Og gå fram på en sånn måte at toller og syndere holdt seg nær ham for å høre ham. Og jeg klar over at jeg kan være litt enkel I logikken, men det kan da ikke bety annet enn at det må være godt å være der. Det må jo ha vært et godt budskap som han hadde. Dette det første av mange punkter I dag, men for at jeg ikke skal punktere, så stopper vi der. Jeg så glad jeg pastor, for da kan jeg ta resten av prekenen en annen gang. Hadde vi gått videre nå, så hadde du forstått tegninga. Da hadde vi gått inn på undervisningen. Vi har kommet inn på fellesskapet, på nattverden, på bønnen og lovsangen, tilbedelsen. Men det kommer utover våren. Himmelske far, vi vil bygge din kirke. Vi vet at dødsrikets porter får ikke makt over den. Vi erkjenner at den kan få makt over mye av det som vi steller I stand, men det som født av deg seirer over verden, og det vår tro. Nå ber vi deg her at vi skal leve med I en verden av forandring, ikke preges og innrette oss etter verdens utvikling, men bli forvandlet til det samme bilde ved den hellige ånd og bli mer og mer lik deg. Herre, vi har en lengsel, eller at det skal finnes lokale kirker både I Drammen og I landet vårt som fylt av deg, slik at mennesker I nød skal kunne helt konkret kunne gå et sted og møte et fellesskap uten fordømmelse, men med kraft til å sette mennesker fri. Kom med ditt rike, skje din vilje, som I himlen, så på jorden. Fyll oss med den hellige ånd, og la oss aldri gå vill på vår livsreise. Du veien, du livet, du sannheten. Til hvem skulle vi gå om ikke vi kom til deg? Derfor så vil vi søke ditt ansikt. Og vi vet at når vi søker ditt ansikt, så får vi også hendene på kjøpet. Vi tar jo hele deg. Kristus, du vårt ett og alt. Du verdens frelster. Takk for at du var villig til å komme hit og åpenbare Faderens vilje. Og nå overgir vi oss I dine hender. Ta oss og bruk oss, fyll oss hver dag. Vi ber at denne dagen skal være en dag hvor en dag I dine foregårder. Vi ber om at uken som ligger foran skal være en uke hvor du overrasker oss. For vi kommer et stykke videre, og vi kan se det reise seg I landet vårt som bærer med seg det guddommelige stempelet. Herren midt iblant dem. Vi ber om at du vil signe oss, familiene våre, økonomien vår, helsen vår. Takk for at du I går og I dag til evig tid. Også I dag du Herren vår lege. Vi takker deg også for at du Israels Gud, Israels vokter. Vi ber om fred for Jerusalem, og vi ber om en oppvåkning over verden I dag for den guddommelige orden for jøde først og så for greker. Åpne sannheten for oss, så vi kan se det større bildet og navigere etter din åpenbaring og etter profetordet, og ikke etter det vi ser rundt omkring oss. Vi trenger å ledes av deg, slik at vi ikke går vill. Komme ditt rike. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.